ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye pona nsango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo na nsango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Wuto mobu mokoya matiti ma bulukutu makoki kokoma mpasi pona kuzwa maana ituka inene ya bandundu pona nini tokolobela yango na linaka na biso ya lelo. Mabota mingi mazali na nkokoso ya kosepela na suka ya mobu moye mpe mobu mwasika. Tukukende na loja na sankuru pona kuzwa litatoli ya mama moko oyo azali mufulumelo.
Via salaire nazo zoa en tout cas ils ont permettre été pona nyakwa kozwa charge ya bana wana comme il faut mais en tant que parent en tant que maman nazo bunda kaka pona kobongisa venir ya bana ya lobby.
Nalina kanabiso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolola na ndeko Luc Lutala ya Simosel tomoko ya bayi société civile oyo azwami na ekolo Congo démocratique na ye tokolobela mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Jimmy Carter oyo awuti kotika biso mokolo mwayenga eleki na mibu kama yoko tokolobela mpe lisusu maye atikeli mokili mobimba mpe ekolo Congo démocratique makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda nsango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Martin Fayulu, moko na bakambi ba opposition na ekolo Congo démocratique abwaki mbela ya boyokani na ekolo.
Na maloba mayi abimisaki lobi na mukanda ya suka ya mobu mokambi ya Lingomba esidé engagement citoyen pour le développement asengi ete bakambi babiyamba babengisa bokutani ngambo inso ya politiki kosulula na mama likambo obosolo boyokani bomoko na ekolo na tina ya kozala na Congo moko ya bonsomi ya makasi pe ya bofulu kisami kasi po na kosepelisa kaka moto mokote na mokano na ye alingi abengili susu bana ba ekolo Congo démocratique kote lemela bomeki kobongola buku likonzi lokola mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi azali kosenga. Martin Fayulu asengi pe ete mobimba ya etando ya ekolo mozongisama pe bitumba bia M23 ba yebasungami na bapaya bisila moyo opposition asengi pe bobimisami tope botikami na boloko ya bayi opposition ba kangama lokola Jean-Marc Kabund, Sef Kikuni, Jacques Ndala, Mokeli Mobeko, Alain Sikawa, Siwako, Jean-Paul Gahangondi, Nababundi, ba demokrasi lokola Delgad Idengo, Mwasimio Dungo, King Fiston Isambiro, Jimmy Zilia, Zanko Sefu, Nabalandi, Baye, Basato, ya Esidé, Pamelipe, Bo Mati, Bo Tribalisme, Namboka.
Basoda, Ntukumi Bale, Namisato, ya Mampinga, ma ekolo Congo démocratique, Babanda, Kiko Samba, Lobi Loleki, na Lubero, Pona Mbeba, Bafundami Kosala, Nabitumba, Nabatombo, Kiba M23, na territoire, et ya Nord Kivu.
Basoda bango bazali kosambisama po na mbeba lokola bobibisami ya masasi ya bitumba pamba pamba bomeki koyeba nzoto ya basi na makasi koyiba kubungisa minduki kozanga kotosa mitindo ya bakonzi pe kuboma basivili lobi bazuzi basengaki basambisami komilakisa po na koyeba ma lieutenant colonel Mac Azukai Molubeli ya misala sokola 1 ya FRDC alobi ete busambi sami boye bozali pona kote ya basoda pe bato basusu pona yango.
Mm-hmm. Mabongisi mabundaka pona mosala mwa minganga toba sindika ya minganga na ekolo Kongo Demokratiki bazali kokoba mu masolo na mbula matari pona koluka eyano na botelemisi misala ya minganga.
Bayi Silamed, sindika de médecins du Congo, bayi ba sakoli et ba sakoli ete bayi ki seki ma kasi grave na bango pe minganga bakozala lisusu te na mapitalo uta mokolo mwa Poso Muliki, bakutana kili susu na ministre ya nkita tu ya finance Dudu Fwamba Okulanda Maloba ma Dr. John Singalwamba ministre Dudu Fwamba alobi ete asi ya pesi mitindo ete miselomi bimisama puna lifuta ya minganga minganga bazali ko singa makambo lokola bo pesami lopete na minganga basusu na pene na koto yoko kufutama ya baye ba pesama mpete na misolo milandi botombo la mina bango ope bobongo mi na ndenge ya malamu ya mosala na bango.
ONU elobi ete ezali penza komitungisa pona mobulu moye mozali na ekolo Mozambique wuto mapona mi ma ekolo masalemaki na sanza ya zomi eleki.
ONU e lobi ezali impasi kumbona bituluku na bato kokufa na mobulu moye pe ba susu mingi kokima bikolo na bikolo nzinga nzinga chansa kapaya mokambi ya Afrika yanse ya o komisaria ya ONU pona ba refugie to ba ibakima bikolo bya bango ba bwa kimbela pona ba refugie na ba civili bazali na makama bazangi makoki ya kubika pe ba ye bazali ko tel kubika na ndenge ya malamu te apesi lo sako na motema malamu ya bikolo lokola Malawi pe Eswatini e yambi batubaye kasi asengi lisungi mingi na ndenge kokoso ezali kokuba kumata pe pona kupekisa mpasi e ya makasi.
Kaka ONU pe lisusu epesi mpona mbala ya yamboli sungi na Sudan wuta litumba bizali kongala na ekolo eye na 2023.
Lisungi liango likomaki na Khartoum engumba mokonzi ya ekolo eye na ngambo ya mokambi ya IGAD oyezali bongo liboke ya bikolo bya Afrika ya Est ye alobi azali komilingili mpona kosala mobembo na Sudan na sanza ya yambo ekoya epai akomeka kosala mosala ya kubundisa mata ta mazali konginda kuna
tusugisa edi na Chad esika wapi lingomba lya politiki ya mbanda na bokundi success masara lisengi ele komosusu ya transition
bo singa bwango bo salami sima na mapona mimaye batu mingi bazala kite na yango kaka 52,37% ya batonde bakindaki kopona na mapona mimango.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Wuto mobu mokoya matiti ma bulukutu makoki kokoma mpasi po na kozwa mana ituka inene ya bandundu bulukiluki balukiluki mpe balakisi ba institut supérieur pédagogique ya bandundu nde ba kebisi na polikambo liango po na lolenge bavandi mingi bazali kotumbaka zamba gingiaba.
Nanzela ya bolukiluki basali balakisi babitelo ya likolo ya Institut Supérieur Pédagogique ya Bandundu amoni ete na bozangi koto sanzinga nzinga to libanda lya bomoyi botei moto na lolenge ya malamute etuka ya Grand Bandundu ekoki bozanga espèce naturelle ya nzete ya bolukutu esunga kabayimboka lolenge moko ya limeli to ya ti na yango moko ya banganga ya mayele ya lingomba lya bolakisi baye na kombo ya Bruno Maseka oyo azali chef de travaux na etelo eye ya likolo asoki ntango ya kolobela biso ntina ya bolukiluki boye na misala mia bango tolanda moluki Bruno Maseka
kozidisa esobe basalaka chaque année eza osalake ete wana natima bambula ebunga yango wana nazwaki likanisi ya komeka kombokolo yango na mboka po motu azwa fasilite ya kozwa yango ata na kacha esobe komi kobo
ngambo ya vewa lingala tosuka kiwanate tozwa kimpentango ya koyoka moko ya banganga mayele ya mabongisi manutrition pona koyeba mbano ya ti eye ya bulukutu na bokolongono bwanzoto ya bayi mboka moko ya banganga mayele ya nutrition na etuka ya kwilu Michel Toko ayanola kibisu
ezali vraiment pas si makasi mingi soki batu bazo na kuchange mentalite te parce que bulukutu ezali ndenge moko na la différence na ti bulukutu eza na bavertu ebele epike imagine ke de lotraitement neti ya bamaladi neti bamalaria badouleur na nzoto parce que bulukutu eza na ba eza à la fois anti inflammatoire et de la digestion, c'est-à-dire que ce qu'on lie, le gomoué salimoua, le gomoué, ce qu'on lie, 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 ce qu'on Mais ce que je veux continuer, c'est ma famille.
Moko ya ba meliti eye, ya bulukutu, atalisa kimpasi na ye, ti eye ya bulukutu. Pe eswa, nantango ya bokolongono, ya mpema, loko la kosu, pe ba grip ya makasi. Tolanda moko na ba meli, bulukutu.
Na moko na kata lupangu, na lunango. Na lunango, ezali, ana ezali. Et puis, batu bazo ya kose, nga po, wango pepa kinogolo, na nakata mapangu na dango. C'est-à-dire que bulukutu ezaka kate ya bomoko sauvage to il faut que rebotama yango mona ndenga nsite pe kolona ngo neti nga moko na zali exemple sikona ke na zela raliso tena luka ba mama ba kibuta ka kuna te na mona zo buka bulukutu soki na lina li yango ya mobesu to même na lina ka usango pona melati eza vraiment malamu et puis nazo confirmer que bulukutu kolona ngo bisika nyoso mais isika o pe esobe wana pe se vanda ka wana il faut tout battre là yango
uta ingumba ya bandundu gingia papo na lolaka la america
mabota mingi mazali na kokoso ya ko sepela na suka ya mubu moyempe mubu mwasika toko kende na loja na sankuru po na litatoli ya mama moko oyo azali mufulumelo tolanda
bonjour komona uvin zita naza enseignante Normal, précisément, tous à Sankuru, na Lodja, nas enseignantes, donc dans la caca. Et j'aime couler Noël, m'couler à plutôt ces pays sarabana, tout ça là-bas, ma camoué belé, mais vie à bas réalité, puis à bas conditions, tous eux vivre na Katia République démocratique du Congo. En tout cas, ils ont ça la pas si mingi, bas moyen, ils ont un peu limité. Ni nasa boy nasa na bano 5 o nazo tangisa nazo boku la bango mais via salaire nazo zoa en tout cas ezo permettre été pona na ko kozwa charge ya bana wana comme il faut mais en tant que parent en tant que maman nazo bunda kaka pona ko bongisa venir ya bana ya lobby imaginez un peu que les amis kolo ya Noël Mkolo wa pito sala kapuke bana baza la baza anesengu. Foko sumbi la bana jowe. Me salaire nazo zoeza mwen de 100 dola. Mwen de 100 dola. Donde naza bo ifo nazo a karte o naza nango. Na kende ko simbi sango epa mutu. Ape sanga imbongo naza nango bezwe. Po ke na sepeli sabana. Talaka kanzambi abate la kibiso. Uta le 1er janvier ane passe 2023-24, les lots, tous au côté 2025, il faut aller d'abord louer Dieu. Dans ce qui est dans le Koukoumi Sanzambé, dans ce qui est dans toute l'église, c'est parce que l'équipe est ma oyo et les athées. Et l'équipe est ma tozana oyo et les athées. Donc, souffle de vie d'abord, et ça est important. Avant tout, dans ce qui est dans le bana, Koukoumi Sanzambé, quoi adorer, pour n'appeler ma pessibiso, malgré Yakolia. Il y a malongé zate pe ya kolate ya malongé zate imaginez surtout biso na loja awa po olati sa mwana elamba ya bien il faut aux au moins na 50 dollars ou bien 60 dollars nazana bana 5 imaginez un peu donc il faut na defaka kapona bundaka de toutes les façons que bana bazala un peu consolé ba se stressé té bana bazala malam donc c'est un peu ça en tout cas nazo souhaité ba meilleur V na ba maman nyonso oyo bazolanda biso de part et d'autre na souhaité bango ba meilleur V na bana nyonso ba meilleur V nzamba bateli biso quel que soit pas si quel que soit ton mode de vie ya mboka na biso mais nzambi quand même akomisi biso na mukolo yango alors toujours remercier toujours le bon Dieu pour na ma pessi bisou mais imaginez en tout cas ils a vraiment pas ils a pas si mingi pour na mboka na biso ndenge tozo vivre na bana 5 ans za nango salaire ya moins de $100 donc ils a pas si mais nzambe azoka ka lokumu je sais qu'avec le temps peut-être nzamba kusunga kabiso makambu ekobonga donc c'est un peu ça na lobaki naza enseignante Kumburangai Izali, Maman Wivine Nzita, Nazali na Lodja, na Sankuru, Iza toujours na Katia République démocratique du Congo. Merci beaucoup.
Matondo mingi mama nzita pona litatoli na yo. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na ndeko Luc Lutala ya société civile oyo azali bongo na lingomba tobengi Simosel oyo azwami na ekolo Congo démocratique na ye tokolobela mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Jimmy Carter oyo awuti kotika biso mokolo omwayenga eleki na mibu Kamayoko tokolobela pe lisusu omaye to héritage oyo yo Jimmy Carter atikeli mokili mobimba pe mingi mingi ekolo Congo démocratique tolanda mbote na yonde ko Luc esika ozwami na ekolo Congo démocratique
mbote mingi ndeko
matondo mingi pona ngonga yozu ya kosola na biso lelo tozali kolobela moto monene o ya kufi o mokili mobimba yebi na kombo ya Jimmy Carter azali mokonzi ya kala ya mibu eleki na ekolo Amerika awawa yo ozali ko se souvenir na Jimmy Carter ndenge nini
bon il faut le battre Jimmy Carter nga nazali komi souvenir na ye parce que na sala ki relation internationale wana eloko yambo eloko ami bale ezali ke na musala na ngai na ye kokutana na centre Carter o eza wana Kinshasa peut-être que nakoki olobela baspe wana mibale
eza bongo
na sphere yambo se ke na ntango biso toza kosala kotanga ba relation internationale wana toza vraiment Jimmy Carter eza président moko oyo atangami mingi surtout na baaccord oyo balobi ya Camp David parce que oyebi guerre oyo ezalaki entre Egypte na Israël ezaki bitumba makasi penza. Donc eza moto asalaka makasi pour que bitumba wana entre Israël na Egypte eti la pe bakoro babengi ya Camp David wana esalema. Mais tango sikoyo tokoli to bandi musala na musala na ngai en tant que acteur ya société civile toye kokutana na de centre Carter o babengi de centre Carter eza vraiment installé awa epana biso na RDC na Kinshasa. Nazaraki à un moment, moto aza ko dirige coalition ya ba ONG local ou babandai ko collaboré na de centre Carter wana. Alors ambition na bango ezalaki pe ezali kaka ya kotonga ya kosunga mboka na biso ekoma démocratie ya solo pe soki mboka ekomi démocratie ya solo na yango batiaki o babengi maison de droit des droits de l'homme. Donc, kuna tobandai kosala pour que kosunga ba ONG bazali kosala démocratie salema ekota ko éduquer bato kosala bazali ko benga maison des droits de l'homme avant que senia zoyango. Il faut que le bato musala ya centre Carter tango bakoma ki ezalaki vraiment musala moko e bandaki nanu kosala makalate mais oyo sungi mingi mingi ba ONG local pe gouvernement na seni parce que finalement bakomi na kosunga makambo etali ba election pe promotion de gouvernance pe na moni bakoti na makambo ya gouvernance minière donc je crois que eza mutu azalaki na vision tango atie fondation wana ya kosala kyo na mokili demokratie e kende liboso na ndenge wana nde toyebeli awa na Congo et je crois que de centre Carter ezali institution moko oyo ti lelo eza vraiment kosala musala moko ya munene makasi parmi les institutions oyo ezali respectable na mboka na biso oyo bazali vraiment kosala musala pour que demokratie ekende liboso.
Ah, ezali bongo parce que wana ezali na Ekolo Congo Démocratique. Omoni Jimmy Carter azaki mutu munene na mokili mobimba. Est-ce que kuiko se souvenir na relation oyo Jimmy Carter azalaki nango na Ekolo Congo Démocratique sur le plan politique pour tozo mona ba photo misusu bazaki même na président Mobutu. Est-ce que zako se souvenir nango yo sali relation internationale?
Bon, na yebi ke na ta wana oyebi na la ta oyo Jimmy Carter na bane 60 ezaka bane oyo président Mobutu a joué pouvoir. Et boyebi que to beta kama solo mingi balobi que président Mobutu akomaki à un certain moment net ya agent ya CIA. Mm-hmm. Et il faut le battre na tawana eza tan ya guerre froide. Tan ya guerre froide lingi le battre mukileza ki penza ya kokabolana et que RDC ezala ki soutien moko ya munene ya côté ya américain, ça veut dire côté ya démocratie. Donc je pense que sans que dans l'information munene étant donné soutien mingi oyo RDC azwaki na Amérique pe na Occident pour na costa l'armée pour que président Mobutu azala en tout cas bazala ki na relation moko munene oyo salaki que président Mobutu azala consolider na pouvoir na ye.
Ah, malamu mingi. Alors ndenge yozo komona na héritage oyoyo Jimmy Carter lelo atikeli batu. Umoni azaki mokonzi moko asaika manda moko, c'est-à-dire 4 ans après batie pembeni, ndenga kende kibongo atikite a continuer ko sala misala ya malamu a créer ba ONG ba structure belé oyo lelo monde entier ezali na ba fondation Carter. Héritage oyoyo Jimmy Carter atikeli Ekolo Congo Démocratique lelo na nzela ya organisation na tausavma makolonie somi bale na katite meza acteur a société civile tokoki ko salela yango ndenge nini mboka ekole koki ko profiter na yango ndenge nini.
Jimmy Carter na kanisi vi na ye na héritage na ye eza kolakisa ke eza mutu oyo azaki na ba conviction pe azali ko vivre yango ba conviction a démocratie asali ka mandat moko a respecter pe démocratie mais a continuer ko défendre démocratie wana ezala na mokili et je crois que pona biso toza na situation moko très trouble awa na tozalaka mingi na Congo démocratique na makambo ya respect des mandats, respect des textes, respect des convictions na moni ke héritage ya Jimmy Carter eza héritage ya kobenga biso kozala bato oyo bazali na ba conviction vivre la démocratie ezali kaka koloba na monokote il faut ezala conviction ya valeur ba valeur démocratique ba valeur ya droits humains ba valeur ya respect ya parole donnée et na moni que bi wana na expérience na ye eza vraiment interpellateur eza interpellateur et soki biso na Congo démocratique tomeki koleka kolanda exemple oyo Jimmy Carter a pesi surtout dans le moment présent où il y a un bitumba, il y a un peu divisé. Je pense que
alors na makani sinyo soto oyo za na yango na ndenge ulandi experience vie héritage ya Jimmy Carter ndenge ni ko légué yango na jeunesse ekoyi koyeba Jimmy Carter lokola moni akufi na 100 ans à vivre siècle mobimba et Jimmy Carter azo akeyi lelo évidemment mikolonio soto batu bakobana rolobela ye batu banrolobela ye ba cérémonie belé mais ba jeune o baza kokola sikoyo quoi retenir nini na Jimmy Carter selon yo.
Je crois que il faut souhaiter que centre Carter na musala oya bandaki kosala na mokili que musala wana continue et que musala wana ezala honoré. Peut-être même que domaine ya éducation, sensibilisation à ba jeunes et quoi tana ba programme na yango mena éviter ndenge nini ba kobongisa ba programme wana. Mais je crois que héritage ya moneno ya tiki eza les centres Carter, des TCC, centres Carter, Oyo Atiki,
toza ko souhaiter que vraiment musala wana continue po yangonde ko sunga ba jeune ba découvrir ba mituna me centre cancer yango ezala kinini cancer ezala kinini et je pense que c'est ça le plus grand héritage et lo ko atiki po na ko perpétuer musala naye po na ko perpétuer héritage naye et que bisikanyo so centre wana ekozala bande ko ba okende kuna ba ye ba jini cancer ezala kinani ezala kinini
lokola to ko moko bana suka ya masulu na biso yo ozali na société civile parmi ba makambo tele melaka na société civile ezali kimia ezali droit de l'homme ezali démocratie ba oyo wana nyoso tu yango ezalaki na lobanini ba pilier ya ba action oyo yo ya ya Jimmy Carter au-delà ya oya bandako luka batu bazala malamu bien-être ya batu meka koyebisa biso lokola to komina suka ya masulo na biso nini ko sala pona démocratie to droit de l'homme to kimia et yinge la pena ekolo Congo démocratique
na kamiti que Jimmy Carter tant que azalaki na vie azalaki moto azalaki na poids en tant que ancien président ya États-Unis et que centre Carter et Bandai pour bénéficier na aura wana. Il faut souhaiter que Batoyo bako remplacer ye oyo bako zwa mutu ya centre Carter à travers Mokili. Et ça la Batoyo bazape na aura na poids politique pour que na bamboka na bisone ti Congo baza la ba interlocuteur pe ba avocat munene ba témoin ya démocratie parce que il faut que le bâtiment de Bamboka ait besoin de la démocratie, ça nous mène les penza. Démocratie, on a déjà consigné que appui il y a transition, il y a consolidation de la démocratie. Et ça, les mains, na Bamboka, na biso société civile est continuer qu'on va l'appuyer et que promotion, on a la démocratie, puis il y a des droits de l'homme, elles allaient effectivement, elles allaient effectif. Donc, il faut tout bon de la démocratie qu'on souhaitait que héritage wana ko za la vraiment perpétuer que bato à travers centre Carter ba ko continuer ko soutenir musala wana pe ko tika la kaka na makanisi ya Jimmy Carter ndenge za la
bino sikoyo e société civile Jimmy Carter ezo ko inspirer bino ndenge nini bino mukuna misala bozo ko sala na nzela ya kuluka droit de l'homme par exemple promotion à droit de l'homme ndenge nini bozo ko s'inspirer na kati ya société civile na modèle ya Jimmy Carter.
Bon, na ukio kolo bake awa inspiration ya société civile na modèle ya Jimmy Carter eza nanu muke me ezali kosalema à travers ba principe ya démocratie parce que oyebi ke ba principe ya démocratie eza nyonso eza la oyo Jimmy Carter abande ko défendre eza la ba école mosusu neti ba bridge mais nazali komona ke Jimmy Carter ayebani na batu neti biso toleka kuna na centre Carter na batu mosusu batope bazoyo ka de centre Carter mais derrière le centre Carter bato bayebaki mingi pe Jimmy Carter mais na moni ndenge akufi boye eza neti moto ya pesi elan mosusu na kombo na ye eza neti koliwa na ye eza eloko ematisi ye lisusu bato bayeba musala bando ekosala ya solo eke ekozala vraiment nécessaire pour que centre Carter a appuyé de plus en plus société civile pour société civile et m'a inspiré effectivement dans Moussala wana ya Jimmy Carter. Batoyo ba le cas qui koyeba Jimmy Carter neti biso ba mususu baza penza muke awa. Mais je crois beaucoup plus ba politicien ba banda ki baza ko respecter institution wana po bango ba yebi Jimmy Carter azala kinini. Donc tokosala peut-être ça plaidoyer suggestion pour que Bandekoana ou Bazali vraiment qu'on continue l'héritage à Jimmy Carter, ça en sorte que société civile est là, appuyée, formée, qu'on ait effectivement pensée politique, pensée démocratique, la conviction à Jimmy Carter pour que l'héritage Wana et Tikala tango ebele.
Matondo mingi ndeko Luc Lutala yo zali moko to motomolo ya Simosel kuna na ekolo Congo démocratique na lingolo ba société civile na ekolo Congo démocratique matondo mingi pona ngonga yo zu ya osola na bisolo la kala America lelo.
Matondo ndeko, matondo.
Yangonde esukisi nsango ya mokililo matondo mingi na bino baso bozuli bakuya kolanda nsango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na Edi Sango asalisi biso na nzela ya nsango matondo mingi na Lionel Gaima pe William Andrade oyo asungi biso ndo basungi biso na nzela ya masini kutika la malamu nde tukutani biso sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC.